Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Utorak je 20. novembar. Na početku najvažnije vesti. Ivo Sanader osuđen na 10 godina zatvora zbog ratnog profiterstva i primanja mita. Policija Srbije uhapsila Jožefa Kasu zbog pronevjera u Agrobanci. Izrael razmatra primirje sa Hamasom, Obama šalje Clintonovu u Gazu. Rekordan broj članica Ujedinjenih nacija glasao protiv smrtne kazne. 18 poginulih tokom Hindu praznika u Indiji. U emisiji između ostalo govorimo da li je Nikšić na pragu novih izbora zbog izostanka dogovora Demokratskog fronta i Pozitivne. Darko Pajović za Radio Slobodna Evropa kaže.
Gospodin iz DF-a se apsolutno prekršila sve ono što su bili dogovori i tekako sumnjamo njihovu pouzdanost i uopšte želju da se u Nikšiću formira neka nova vlast.
Javnost iščekuje i brzo formiranje nove vlade premijera Đukanovića, Zoran Vukčević iz DPS-a.
Ja mislim da će se vlada veoma brzo povjerati u naredne dvije, eventualno tri nedelje i da ono što je puno važnije od toga, to je s kojim kvalitetom će vlada u kadrovskom smislu biti oformljena.
Za Aleksandra Damjanovića iz opozicionog SNP-a u formiranju vlade gubi se dragocjeno vrijeme.
Znamo da postoje veliki problem u formiranju vlade jer se jednostavno radi o koalicijnim partnerima koji imaju dijametralno suprotne poglede na strateška pitanja razvoja Crne Gore.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bivši premijer Hrvatske i predsjednik HDZ-a Ivo Sanader osuđen je na 10 godina zatvora zbog ratnog profiterstva u aferi Hypo banke 90. godina i primanja mita od mađarske naftne kompanije MOL od 10 miliona eura. Time je Sanader postao prvi premijer sa prostora bivše Jugoslavije koji je osuđen za ratno profiterstvo. Sanader mora u roku od 15 dana da vrati protipravno stečenu imovinsku korist od oko pola miliona eura. Policija Srbije jutros je privela nekadašnjeg lidera Saveza vojvođanskih Mađara Jožefa Kasu i još tri osobe zbog sumnje da su učestvovale u malverzacijama prilikom odobravanja i korišćenja sredstava Agrobanke, čiji je direktor subotičke filijale bio Kasa. Upravni sud Crne Gore poništio je rješenje Ministarstva financija od 23. maja kojim je poništena odluka podgoričkog gradonačelnika Miomira Mugoše da preduzeću Carine proda 15.000 kvadratnih metara zemljišta na starom aerodromu. Sud je u obrazloženju koje je potpisao predsjednik vijeća Vojin Lazović konstatovao da je Ministarstvo financija prekoračilo odredbe zakona o opštem upravnom postupku, piše Podgorička pobjeda. Još jedna vijest iz regiona. U sjevernom dijelu Kosova noća su zabilježena tri slučajeva izazivanja opšte opasnosti. Portparol policije u Mitrovici Besim Hoti u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže kako su nepoznata lica zapalila tri privatna vozila, dva u sjevernom dijelu tog grada i treći u Zvečanu. Motivi još nisu poznati kao ni počinioci, rekao nam je Hoti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Izraelske vlasti odlučile su da privremeno odustanu od kopnene ofanzive na pojas Gaze kako bi dale priliku diplomatskim naporima za postizanje primirja s palestinskim pokretom Hamas. Sve se to dešava nekoliko sati pre dolazak mirovne misije Ujedinjenih nacija predvođene Ban Ki-moonom u Jerusalim. U isto vrijeme Barack Obama šalje državnu sekretarku Hillary Clinton u posjetu regionu. Ona bi sjutra trebalo da se sastane sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahom, a u Ramali sa palestinskim zvaničnicima prije sastanka sa egipatskim liderima u Kairu. Rekordnih 110 zemalja podržalo je rezoluciju o ukidanju smrtne kazne o kojoj se svake dvije godine glasa u Generalnoj skupštini UN-a. Sjedinjene Američke Države, Japan, Kina, Iran, Indija, Sjeverna Koreja i Sirija bile su među 39 zemalja koje su glasale protiv neobavezujuće rezolucije, dok je 36 zemalja bilo uzdržano. Francuski vojnici okončali su posljednju borbenu misiju u Afganistanu. Posljednjih 400 vojnika razmještenih u toj nemirnoj pokrajini počelo je da napušta Nidža, francusku bazu u Kapisi. Od 2200 francuskih vojnika koji su još ostali u Afganistanu, oko 700 njih vratit će se kući do kraja godine. 6 žena i 8 djece poginulo je sinoć u stampedu za vrijeme molitve kada se desetine hiljada vjernika okupilo duž obale Ganga u državi Bihar na hindu festivalu Čat. Do panike je došlo nakon što se srušio most od konopa i bambusa. Poljska agencija za unutrašnju bezbjednost uhapsila je u Krakovu Poljaka stručnjaka za eksploziv koji se spremao da automobilom bombom digne u vazduh donji dom poljskog parlamenta Sejm kada sjednici bude prisustovali predsjednik, premijer i ministri. Pretresom je otkriveno da je posjedovao eksploziv, municiju, oružje, uniforme specijalaca, poljske i strane falsifikovane registarske tablice. Opasnost je bila realna. Ni Norvežani nije su dopuštali mogućnost da mogu imati Breivika, a znamo kako se završilo, naglasio je tužilac u Varšavi.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Glavna vijest dana u regionu, prva presuda za ratno profiterstvo jednom premijeru sa prostora bivše Jugoslavije, zašto je sud u Zagrebu osudio Iva Sanadera na 10 godina zatvora. U prvoj reakciji Evropska komisija je, kako je za Radio Slobodna Evropa izjavio portparol Štefana Filea Peter Stano, pozvala Hrvatsku da nastavi borbu protiv korupcije na svim nivoima, uključujući i najvišim. Iz Zagreba se javlja Eni Zebić.
Bivši hrvatski premijer Ivo Sanader prvostupanjski je proglašen krivim u objedinjenom postupku za slučajeve Hipo i Inamol, odnosno za zloupotrebu položaja i ovlasti, ratno profiterstvo i primanje mita, dakle za korupciju velikih razmjera. Predsjednik sudskog vijeća Zagrebačkog županijskog suda Ivan Turudić.
Sud je nedvojbeno utvrdio da ste počinili oba kaznena djela kako su vam optužnicom stavljeno na teret, pa ste proglašeni krivim, pa ste primjenom odredbi stece osuđeni na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju 10 godina.
Sanader je nakon završetka sudske sjednice odmah otpremljen u zatvor. Predsjednik sudskog vijeća Turudić je kao otegotne okolnosti kod odmjeravanja kazne naveo da je Sanader kaznena djela počinio kao visoki dužnosnik, da je time nanio štetu ugledu Republike Hrvatske, da se radilo o brižljivo planiranom i provođenom djelu, da je doprinio razočaranju ljudi u institucije sustava i da je stvorio kod mladih ljudi uvjerenje da se ne isplati raditi, već da se do ciljeva može doći poprijeko, kršenjem zakona i morala cijelog društva. Suzbijanje korupcije na najvišoj razini jedno od europskih očekivanja od Hrvatske, koja za 8 mjeseci postaje članicom Europske unije. Europska komisija primila je presudu na znanje, izjavio je glasnogovornik povjerenika za proširenje Europske komisije Štefana Filea Peter Stano. Borba protiv korupcije jedan je od kamena temeljaca vladavine prava u bilo kojoj zemlji. Hrvatska je napravila veliki napredak u tom području sa solidnim pravnim okvirom i institucijama. Komisija poziva Hrvatsku da nastavi borbu protiv korupcije na svim razinama, uključujući najvišu, te da nastavi graditi održive rezultate u tom području. Ova je presuda poslala svijetu vrlo dobru poruku, ocjenjuje politički analitičar Zoran Malenica.
U smislu, bit će u Hrvatskoj u budućnosti manje korupcije, manje sklonosti vodećih političara pa i gospodarstvenika koji su očito u zadnjih 10 godina ili 15 godina u pregovaranjima oko mogućih investicija u našoj državi zapravo tražili veće ili manje sume mita i htio bih posebno apostrofirati da činjenica što je predsjednik, bivši predsjednik vlade Sanader dakle, bio sklon da čini ove stvari, otvarala je prostor drugima na nižim nivoima.
Sanaderova obrana najavila je žalbu na presudu. Protiv njega se vodi još jedan postupak, takozvana Fimi Media, u kojem ga se tereti da je zajedno sa nekoliko suradnika preko marketinške agencije Fimi Media iz ministarstava i javnih poduzeća isisao oko 70 milijuna kuna, oko 9,5 milijuna eura, radi osobne koristi i radi punjenja crnih fondova HDZ-a. Također očekuje se početak još dva postupka u kojima ga se tereti za korupciju. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
U nastavku crnogorska politička scena. Ni nakon više od mjesec od izbora opozicija u Nikšiću ne uspijeva da formira novu vlast. Ključni igrači, Pozitivna Crna Gora i Demokratski front, su čini se svakim danom sve dalje od dogovora, a sve bliže novim izborima. Slušamo Esada Krcića.
Promjena u Crnoj Gori sa ljudima kao što su Andrija Mandić i Nebojša Medojević nema, niti ih može biti jer su oni garant opstanka DPS-a na vlasti, koji ih vjerovatno zato i njeguje svih ovih godina, rekao je predsjednik Pozitivne Crne Gore Darko Pajević, dodajući da Pozitivna Crna Gora nacionalistima i prevarantima, odnosno takvim pojedincima unutar Demokratskog fronta, neće prepustiti rukovođenje gradom Nikšićem. Učinili smo sve da do dogovora dođe, ali sa tim ljudima očigledno dogovora i promjena nema. Brutalnim lažima, nacionalističkim porukama, prevarama i izigravanjem dogovora sa onima sa kojima želite navodno da sarađujete, ne gradi se nova i drugačija Crna Gora, kaže Pajević, koji se ipak nada da će lider Demokratskog fronta Miodrag Lekić uvidjeti da se Pozitivna držala postignutog dogovora, te da je on uprkos razlikama i dalje moguć, ali ne sa Mandićem i Medojevićem.
Ušli smo u dogovor, iz tih dogovora smo izašli tako što smo usvojili zajedničku platformu za naše političko djelovanje i kasnije nakon toga cijeloj crnogorskoj javnosti je bilo očigledno da je prekršen dogovor. Postoje cijeli niz dogovora da se ne izlazi u medije, da nemamo dodatnih uslovljavanja. Gospode iz DF-a su apsolutno prekršila sve ono što su bili dogovori i kažem i tekako sumnjamo u njihovu pouzdanost i uopšte želju da se u Nikšiću formira neka nova vlast. To sasvim odgovorno kažem jer 23-godišnje iskustvo pojedinaca iz DF-a i svjesno ili nesvjesno pomaganje partijama na vlasti danas me apsolutno ubjeđuje da se te stvari ne mogu biti slučajne.
Danas nije bilo moguće stupiti u kontakt sa funkcionerima Demokratskog fronta Goranom Danilovićem i Andrijom Mandićem, koji je po okončanju sinoćnjeg sastanka, na kom ni više od mjesec dana nakon izbora nije postignut dogovor oko formiranja vlasti u Nikšiću, izjavio da će uskoro biti poznato da li će Pozitivna i Demokratski front doći do dogovora ili će se ipak ići na nove izbore.
Prešli smo na konkretan teren, sve je poznato i nama i kolegama iz Pozitivne Crne Gore, sada se samo čekaju konkretni odgovori koji za rezultat mogu da imaju tehničku saradnju u Nikšiću, ali i ponovljene izbore.
Podsjetimo, stvaranje novog saveza u Nikšiću je počelo krajem oktobra na inicijativu Pozitivne Crne Gore, koja je Demokratski front i Socijalističku narodnu partiju uslovila obavezom da u potpunosti poštuju principe Pozitivne, koji se odnose na depolitizaciju, departizaciju i uvođenje principa odgovornosti u svim organima na lokalnom nivou, zatim poštovanje nezavisnosti i suverenosti Crne Gore, kao i isticanje i poštovanje državnih simbola u skladu sa Ustavom i zakonom. Pozitivna je od DF-a i SNP-a uz jasan otklon od politike Slobodana Miloševića tražila i osudu svih zločina na prostoru bivše Jugoslavije, ali sa posebnim akcentovanjem genocida u Srebrenici. U međuvremenu Demokratska partija socijalista, koja je izgubila vlast u Nikšiću, pokušala je postizbornom kombinatorikom da ipak zadrži pozicije. Pozitivno je uputila više varijanti na koje bi pristala, a među njima je bila i da DPS podrži manjinsku gradsku vladu Pozitivne, koja je ovo glatko odbila i okrenula se dogovoru sa ostatkom opozicije. Zahlađenje je nastalo kada poslanici Nove srpske demokratije nisu prisustvovali intoniranju državne himne prije početka konstitutivne sjednice Skupštine Crne Gore, pa je iz Pozitivne poručeno da na putu do dogovora ovakav gest znači korak unazad, a dodatnom udaljavanju od dogovora je doprinijelo prisustvo samo jednog predstavnika DF-a tokom intoniranja himne u Nikšićkom parlamentu. Pošto je postalo očigledno da su Pozitivne i Demokratski front sve dalje od dogovora, u javnosti se špekulisalo sa mogućnošću manjinske lokalne vlade DF-a i eventualno SNP-a, kome bi skupštinsku većinu omogućili odbornici Pozitivne, koji u tom slučaju ne bi ušli u organe vlasti. Predsjednik Pozitivne Darko Pajević međutim kaže da ne može biti ni govora o podršci manjinskoj vlasti koja ne poštuje državne simbole.
Tamo gdje je Pozitivna Crna Gora na vlasti ili u poziciji da formira vlast, bio to lokalni ili bilo koji drugi nivo, morat će postojati pravila koja kažu da se zakon o državnim simbolima mora poštovati. Dakle, taj scenarij apsolutno ne dolazi u obzir. Ono što dolazi u obzir jeste tehnička saradnja uz puno poštovanje principa koje smo prethodno zajedno saglasili i zajedno dogovorili. To nije koalicija iz razloga što smo vrlo jasno rekli da su onima koji izigravaju dogovore i izigravaju stvari koje zajedno stavimo na papir, teško da možete imati neki veliki stepen povjerenja, ali opet interes iz interes grada Nikšića, mi smo bili spremni na neki vid tehničke saradnje uz dosta ličnosti koje možda ne bi bile političke ličnosti, već prosto profesionalci.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Osim rasplet postizborne situacije u Nikšiću, javnost iščekuje i formiranje nove vlade, čiji će ključni zadatak biti suočavanje sa nagomilanim ekonomskim i socijalnim problemima. Postavlja se pitanje da li tu ima prostora za odugovlačenje. Odgovor je potražio Srđan Janković.
U partijama vladajuće koalicije očekuju da vlada bude formirana znatno ranije nego što to zakon predviđa. Naime, mandataru koji je predložen prije desetak dana ostavljen je zakonski rok od 3 mjeseca, odnosno do početka februara, da se konsultuje sa koalicionim partnerima o programu rada nove vlade i kadrovskim rješenjima. U Demokratskoj partiji socijalista smatraju da će se vlada formirati u naredne 2 do 3 nedelje. Prema riječima funkcionera Zorana Vukčevića, kadrovska rješenja su veoma važna s obzirom na izazove koji predstoje, o čemu se razgovara sa partnerima iz manjinskih stranaka.
Ja mislim da će se vlada veoma brzo formirati u naredne 2, eventualno 3 nedelje, i da ono što je puno važnije od toga, to je s kojim kvalitetom će vlada u kadrovskom smislu biti oformljena, s obzirom da vladu stoje veoma ozbiljni problemi i zadaci u narednom periodu i u skladu sa definisanim prioritetima i programom rada vlade mora postojati spremnost da se ti programi realizuju. Naravno da je osnova tome su i kadrovska rešenja, naravno da ostaje i dogovori između koalicijnih partnera, sami znate da su i u okviru Evropske koalicije i potpisivanjem sporazuma sa partijama koje pripadaju nacionalnim manjinama uključeno dosta partija i sve to treba dogovoriti.
Posljednje informacije govore da bi program nove vlade mogao da bude poznat do kraja sedmice, što je saopštio predsjednik Bošnjačke stranke Rafet Husović nakon sastanka sa mandatarom Milom Đukanovićem. On je vijestima saopštio da ta stranka zahtjeva mjesto pod predsjednika vlade za regionalni razvoj ili neki drugi konkretan resor kao što je Ministarstvo poljoprivrede. Podsjetimo, i šef SDP-a Ranko Krivokapić je u susretu sa novinarima saopštio da očekuje brže formiranje vlade nego što je to zakonski ograničeno, te rekao da se sa Đukanovićem razgovara o programu i principima.
Razgovori sa mandatarom Đukanovićem su u toku oko principijelnih stvari, oko programskih stvari, oko onih detalja koji su potrebni da novi program bio pravi odgovor na krizne izazove, a mislim da će kadrovski dio ići mnogo lakše.
Iz ugla opozicije, vladajuća koalicija gubi dragocjeno vrijeme u konsultacijama oko formiranja nove vlade, te da je zbog toga i skupština u problemu. Prema ocjeni Aleksandra Damjanovića iz Socijalističke narodne partije, razlog su neslaganja u vladajućoj koaliciji oko strateških pitanja razvoja Crne Gore.
Znamo da postoje veliki problem u formiranju vlade, jer se jednostavno radi o koalicijnim partnerima koji imaju dijametralno suprotne poglede na strateška pitanja razvoja Crne Gore. Međutim, to ne opravdava nikoga da se gubi dragoceno vrijeme, naročito što zbog izbora nove vlade trpi Skupština Crne Gore, jer i sami znate da su u Skupštini trenutno i ministri i budući ministri i da zbog toga Skupština ne može početi normalno sa radom dok se vlada ne konstituiše. A druga stvar je, evo ovih dana smo čuli i neke veoma licimerne izjave pojedinih visokih predstavnika partija na vlasti koji lamentiraju nad time što se teško postiže dogovor opozicije o preuzimanju vlasti u Nikšiću. Bilo bi dobro da makar začute dok oni ne formiraju novu vladu i da nakon toga mogu nešto da kažu.
Znak odgovornog odnosa bio bi između ostalog predlaganje budžeta za narednu godinu od strane nove vlade, smatra direktor Centra za monitoring Zlatko Vujović, koji je začuđen što nema najava da će vlada brzo biti formirana, jer za to postoje svi uslovi, a među kojima je ključni da se radi o koalicionim partnerima koji su i do sada činili vladu.
Gotovo da je iznenađujuće koliko sporo teče proces utvrđivanja sastava nove vlade, iz prostog razloga što je ipak riječ o koaliciji koja je i do sad vršila vlast, tako da nije za očekivati da će se dešavati neka velika iznenađenja, i posebno uz činjenicu što je riječ o koalicionim partnerima. Ono što je veoma važno jeste da nova vlada bi trebala što prije da sastavi novi prijedlog budžeta koji je za narednu godinu. Koliko smo upoznati, prošli prijedlog nacrt budžeta koje je Ministarstvo financija pripremilo nije prošao na vladi, tako da se radi novi, i bio bi jedan znak odgovornog odnosa, a to je da nova vlada predloži Skupštini budžet za narednu godinu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I dalje domaće teme. Činjenica da u radnoj grupi za pripremu pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom u oblasti informatičko društvo i mediji nema novinara izazvala je oštre reakcije u medijskoj zajednici. Kako pregovarati o medijima bez glasa struke bila je ključna zamjerka i prigovor. Time se bavio Predrag Tomović.
Priprema za pregovore o poglavlju koje se odnosi na oblast informacionog društva i medija u početnoj fazi okuplja predstavnike resornog ministarstva, a kako su naveli iz kabineta ministra Vujice Lazovića, posebni pozivi poslati su institucijama čije članstvo je smatrano značajnim shodno tematici poglavlja 10, koje pokriva tri oblasti: elektronske komunikacije, usluge informatičkog društva i audiovizualnu politiku. Iz Ministarstva za informacijno društvo pozive za učešće u radu grupe uputili su i civilnom sektoru, poziv je upućen i radioteleviziji Crne Gore. Ono što međutim javnost do danas nije znala jeste da je ministarstvo uputilo pozive i udruženjima i novinarskim asocijacijama da se uključe u rad radne grupe. Taj poziv je bio otvoren, ali sa druge strane nije bilo odgovora, kaže za Radio Slobodna Evropa predstavnica ministarstva Ružica Mišković.
I želim naglasiti da nijedno udruženje novinara, medijski savjeti, samo regulatorni savjeti, znači svi oni koji su u svojstvu NVO-a, a bave se tim poslom, nisu odgovorili na taj poziv.
Dugogodišnji novinar i pomoćnik direktora Agencije za radiodifuziju Momčilo Stojanović ne smatra učešće novinara presudnim za oblast o kojoj se pregovara.
Mene je u radu radne grupe prioritet rezultat. Mislim da je trebalo se utvrditi radnu grupu tako da ona ima članove koji su u mogućnosti da kvalitetno odrade posao i iskreno meni je to puno u drugom planu sastav u smislu da li ima inženjera, novinara i tako dalje. Logično bi bilo da ako je problematika medija da ima novinara i urednika, ali kod nas je puno puta da se pokazalo da to nije neophodan uslov. U svakom slučaju tome treba posvetiti pažnju i ne vjerujem da je pitanje koje zaslužuje neku grozničavu pozornost javnosti.
U Ministarstvu za informacijno društvo smatraju da se digla nepotrebna medijska buka u vezi sa pitanjem članstva novinara u radnoj grupi za pripremu pregovora za oblast informacijno društvo i mediji. To je isključivo tehnički posao, tvrde u ministarstvu. Ružica Mišković to ovako objašnjava.
Činjenica je da to jesu tehnička pitanja, a da su pitanja koja su negdje možda interesantnija novinarima u smislu neke političke priče, dio poglavlja 23, ja sam konsultovala i pregovarača tog poglavlja, baš iz razloga što mi prosto nismo bili u prilici da šaljemo zvanične pozive novinarima. Znači to bi apsolutno bilo van nekog našeg, ne mogu reći domena posla, ali prosto ne bi bilo korektno prema ostalim članovima radne grupe, jer bi nam se onda radna grupa pretvorila u predstavnike novinara.
Susjedna Hrvatska na ljeto naredne godine postaće članica Evropske unije i već je prošla put pregovora pred kojim se sada nalazi Crna Gora. Hrvati su u poglavlju 10 pregovarali sa Evropskom unijom o oblasti informacionog društva i medija. U njihovoj radnoj grupi je tada bilo 5 predstavnika novinarskih udruženja i sindikata novinara. Među njima bio je i Željko Matanić iz Hrvatske udruge Radija i novina, koji za Radio Slobodna Evropa kaže da se o medijima u Hrvatskoj nije moglo pregovarati bez učešća struke.
Jer bez učešća struke, ljudi koji su svakodnevno u tom poslu, jer usklađivanje sa pravnom stečevinom Evropske unije nije samo tehničko pitanje. U cijelom nizu zakona koji reguliraju područje kako elektroničkih, tako i pisanih medija, treba urediti sadržajni dio i uskladiti ga upravo sa tim stečevinama Evropske unije, a o tome mogu svoje meritorne prijedloge, sugestije dati samo ljudi koji rade taj posao, dakle novinar, struka, novinar.
Model po kojem su Hrvati riješili pitanje učešća novinara u pregovorima je isti onaj koji su primijenili u Crnogorskom ministarstvu za informacijono društvo. Ponovo Ružica Mišković.
Mi smo sve to propratili, prosto su Hrvati uključili medije, ali bio je u, na isti način je sve to bilo pokriveno, znači kroz udruženja, kroz medijske savjete, znači nigdje nije bio poslat direktan poziv konkretno na koj novinarskoj kući.
U Ministarstvu za informacijono društvo ostavili su prostor za aktivnije učešće novinara u fazi analitičkog pregleda i ocjene usklađenosti zakonodavstva Crne Gore sa pravnim tekovinama Evropske unije, kao i u kasnim fazama u pregovaračkom procesu sa Briselom. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
svijet. Posljednja vijest sa Bliskog istoka jeste da je Izrael planove za kopnenu ofanzivu na Gazu stavio na čekanje kako bi dao šansu pregovorima sa Hamasom. Sa detaljima Sabina Čabaradić.
Sedmi je dan neizbalansiranih sukoba u Gazi, koji se sada uglavnom svode na sistematsko raketiranje palestinske sa izraelske teritorije. O tome govori i broj žrtava, ukupno 110 palestinaca i 3 izraelca. Izraelski vojnici su nagomilali trupe duž granice s Palestinom, što podiže strah od kopnene invazije slične onoj 2008. godine. Međutim, izraelski dužnosnici kažu da je moguća kopnena invazija na čekanju, dok se ne završe razgovori o miru. Nakon sastanka sa sekretarom Arapske lige, generalni sekretar Ujedinjenih naroda Ban Ki-moon je u Kairu izjavio: ja sam ovdje došao da lično apelujem na okončanje nasilja i ponudim pomoć za uspostavu mira. Moja poruka je jasna. Sve strane moraju zaustaviti paljbu odmah. Eskalacija sukoba dovodi u opasnost cijelu regiju. Premijer Benjamin Netanyahu telefonom je razgovarao s američkim predsjednikom i prema izjavi portparola izraelske vlade, Netanyahu je Baracku Obami kazao kako Izrael želi da razgovori uspiju, ali da je spreman ući u Gazu. U samom gradu Gaza jutros je tiho i nema saobraćaja na ulicama. Ljudi su se povukli u zatvorene prostore i prate radio i televizijske vijesti. Na glavnim ulicama, koje još zovu i Champs-Élysées Gaze, trgovine ne rade. Roletne su na izlazima spuštene. Cijene goriva i hrane rastu. Konstantan zvuk izraelskih dronova, odnosno borbenih bespilotnih letjelica, čuje se u gradu. Arapi ih nazivaju zanana ili u prijevodu grintavo dijete. Oni iritiraju Palestince, ali ih i zabrinjavaju. Povremeno nadlijeću i borbeni avioni, iako je intenzitet napada smanjen. Svi se u Gazi nadaju da će primirje uskoro i doći.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I jedna turistička tema za kraj. Prve brojke o bookingu za narednu godinu govore da će u prije i po sezoni na crnogorskoj obali boraviti evropski, a u špicu ruski turisti. Slično kao i na Dubrovačkoj rivijeri, neki hoteli na Budvanskoj već su prebukirani za april i maj 2013. iako su cijene više oko 5%. Iz Budve, Jasan Vukićević.
Booking onih koji će odabrati Crnu Goru u 2013. najintenzivniji je za period predsezone. Primjer kompanije The Queen of Montenegro i Jovana Mičunović.
Već od 16. marta imamo prve organizovane grupe iz Austrije. Tokom aprila mjeseca već je 80% hotelskih kapaciteta popunjeno, pretežno grupama iz Austrije, a onda iz Engleske, Skandinavije i ostalih zapadnoevropskih zemalja. Tokom maja mjeseca naš hotel je već u značajnom overbookingu, prebukiranju kapaciteta, tako da smo sad u toj fazi da moramo da selimo već goste u neke druge hotele.
Slično je i u Dubrovniku. Jedno od najpoznatijih hrvatskih turističkih odredišta već se uveliko rezerviše za maj i septembar. Vana Taslaman iz sektora prodaje Valamar.
Za sljedeću godinu 5. i 9. mjesec pokazuju odlične brojke zahvaljujući kongresnom turizmu, a sezona će onda glavni 7. i 8. mjesec doći samo po sebi, a sad je cilj od Uskrsa krenuti sa dobrim brojkama.
Evropljani tradicionalno najviše rezervišu godišnje odmore oko Božića i Nove godine, pa hotelijeri tada i objavljuju prve brojke. Kada je riječ o takozvanoj glavnoj sezoni, prema prvim rezultatima se čini da će Rusi ostati najbrojniji inostrani gosti u crnogorskim hotelima, čak i sa najavama povećanja njihovih dolazaka, kaže Jovana Mičunović.
Već tamo tokom juna mjeseca počinju i organizovani dolazi gostiju sa ruskog tržišta. Mogu reći da se za sljedeću godinu očekuje i malo veći intenzitet, eto iako su oni do sad u toj glavnoj sezoni vodeće tržište na našim prostorima, ali na osnovu ovih sadašnjih pokazatelja sljedeće godine će biti još ofanzivniji, znači tako da ono što je u ovom momentu već izvjesno i potvrđeno je da će sljedeća godina biti jako dobra.
Iako se zbog financijske krize, niskih cijena u Grčkoj i Španiji te najava da će u Europi još najmanje 5 godina biti ekonomskih problema, preporučuje da ne bude povećanja cijena domaćeg turističkog proizvoda. Domaći hotelijeri uspijevaju da prodaju smještaj i za nešto skuplje cijene. Jovana Mičunović.
Mi smo nekih 5% podigli sve ove kategorije cjenovnika za sljedeću godinu. Uglavnom, tur operator uvijek malo negoduje, ali na kraju svi to prihvate, jer jednostavno i velika je tražnja, mi nemamo dovoljno kapaciteta da udovoljimo, tako da čisti ekonomski zakon.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I podsjetimo se nekih naslova. Ivo Sanader osuđen na 10 godina zatvora zbog ratnog profiterstva i primanja mita. Policija Srbije uhapsila Jožefa Kasu zbog pronevjera u Agrobanci. Izrael razmatra primirje sa Hamasom, Obama šalje Clintonovu u region. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević. Hvala na pažnji, do slušanja sjutra u isto vrijeme.